Urtarrilak, 22, asteazkena.
Gogora dezagun Jainkoaren presentzia santuan gaudela. Isiltasuna egiten dut neure baitan. Begiak itxi. Arnasa lasai hartu. Erlaxatu. Kontempla dezadan berriz ere, Jesus fariseu legezalei aurre egiten. Jesusen sentimenduetan ere jar dezadan arreta.
Markosen elkartetik. Beste behin, Jesus sinagogara joan zen. Bazen han besoa elbarri zeukan gizon bat. Zelatan zegozkion ea larun bate sendatzen ote zuen, zertan salatuko baitzebiltzan. Jesusek beso elbarriari esan zion. Jaiki eta zatozona erdira, eta besteei berriz. Larun batez zer dugu legezko? On egitea ala gaitz egitea, bizia salbatzea ala kentzea. Haiek ordea isilik. Jesusek inguruko guztiei haserre begiraturik eta beraien zetakeriaz mindurik onela esan zion gizonari. Luzatu beso hori. Ark luzatu eta sendatu egin zitzaion. Handik atera orduko, fariseuek Herodesen alderdikoekin elkar hartu zuten Jesusen kontra nola hilko.
Evangelioa barneratuz. Pasarte honek, berriz ere, larun batean gerta daitekeena du eztabaidagai. Larun batez zer dugu legezko, on egitea ala gaitz egitea? Jesusentzat, gizakiaren ongia da, sufritzen ari denarena bereziki baliorik handienetakoa, nork bere bizia arriskatu behar baldin badu ere. Jesusen kasua da, sendatze horren segidan hasi zuten bera garbitzeko azpilana. Jesusek ez du kapritxoz legea usten, gizakiaren ongiaren aldeko legearen alde izango da beti.
Otoitza, beso elbarria. Jauna sumindu zen, eta haren suminduaren ekaitzak sinagoga dardarazi zuen, zutabeak inarrosi ziren. Zer dela eta sumitzen zara, jauna? Elbarri zegoen beso bat sendatuz, salbamenezko egintza handia egin nahi duzunean hain zuzen, ira beldurgarri arez, begiratu zenien haien bihotz gogortuei. Zure sumindurak asmatzen ezin ditudan, zure bihotzeko ondotasunak argitzen dizkit, haien itxukeria medio penaturik. Niri suminduraz begiratuko aldidazu, zure maitasunezko suminduraz, baina, hai ene harimako mina, larun batada gero eta beren fusilen miran zaude, ezote dakizu arriskua zarela eta erditik kendu nahi zaituztela, zu martiria izango zara ene bizitza hori. Ezin alzenion urrengo egunari itxaron, zergatik jarri behar izan zenuen tartean gaixoa, provokazioa hutsa izaki larun batean, baina badira bihotzak soilik ezagutzen dituen arrazoiak, eta susko bihotz batek jauretxeko eta kapitalaren zapakuntza zaharrak zapuztu behar ditu larun batean hain zuzen. Ulertuko alzaitut egunen batean, jauna, Patxi Loidi.
Bizitzara begira. Utz diezaiogun Jesusi, anai arreba eta jainkoaren seme alaba izatea eragozten diguten lotura eta legalismo orotatik askagaitzan.
Bizi bedi Jesus gure bihotzetan, beti.